тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 29-ы, дүйсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 20 жыл толды. Медведев Дума сайлауын 7-4 желтоқсанға белгіледі. Өзбекстанда Ташкент Самарқанд жүрдек пойызы жүре бастады. Тамыздың 29-ында Қазақстан ядролық сынақ полигонының жабылғанына 20 жыл толғанын атап өтуде. Совет одағының Семипалатинск ядролық полигонында 1949 жылдан бастап жүргізген ядролық сынақтары 1991 жылы жабылған болатын. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Қазақстан жерінде 100-ден жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары аймақта тұратын адамдарға үлкен қасірет әкелді. Совет билігі полигон аймағындағы халықты басқа жаққа көшірмеген, мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруына шалдығып, көптеген сәбилер дүниеге мүгедек болып келіп жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев мемлекеттік дума сайлауын 4 желтоқсанға белгілеген қаулыға қол қойды. Ресейде тіркелген 7 саяси партия бұл сайлауға түсетіндіктерін мәлімдеді. Премьер-министр Владимир Путин жетекшілік ететін «Едина Россия» партиясы 450 орындық парламентте басымдық сақтап қалуды көздеп отыр. Биліктің бұл партиясы жылдық конгресін 42 айының 23 және 24-не белгілеп отыр. Дума сайлауы президент сайлауына 3 ай қалғанда болады. Қырғызстанда үкіметті құлатпақ болды деген айыппен 4 жылға сотталған Мекенту партиясының жетекшісі Урмат Барықта басып, 4 айдан кейін босандыққа шығып отыр. Бұл туралы оның адвокатына сілтеме жасап, Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлады. Барықта басып 14 жақтасымен бірге сәуір айында заңсыз қару иеленді және билікті басып алмақ болды деген айыппен 4 жылға сотталған болатын. Ол осыдан 6 жыл бұрын Қырғызстанның солтүстігінен Бішкекке наразылық шеруін бастап, өзін премьер-министр етіп тағайындау сияқты бірнеше талаптарын алға тартып барған. 2005 жылы маусым айында билікті басып алмақ болды деген айыппен сырттай сотталған соң барықта басып, өткен жылға дейін тығылып жүрген. Оның адвокатының айтуынша, ол абақтыдан соңғы жарияланған рақымшылыққа ілініп шығып отыр. Өзбекстан мемлекеттік теміржол компаниясы ел астанасы Ташкенттен ежелгі Жібек жолының қаласы Самарқандқа баратын жүрдек пойыз жолын іске қосты. Бұл туралы хабарлаған Ferghana.ru сайты жаңа пойыз сағатына 250 шақырым жүріп, екі қаланың ортасында 2 сағат қана жүретінін айтады. Осыған дейінгі пойыздар осы бағытта 5 сағаттай жүріп келген. Жаңа жүрдек пойызын салу 170 миллион долларға түскен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия көтерілісшілері 1988 жылы Локкерби әуежайының ұшағында жарылыс жасауды ұйымдастырды деген айыппен сотталған Абдель Басет Аль-Миграхиді экстрадицияламайтындығын айтты. Ливия ұлттық ауыспалы кеңесінің әділет министрі Мохаммед Аль-Алагидің айтуынша, Миграхи осыған дейін сотталған, оған қайтадан үкім шықпайды. CNN тілшісі Триполиде Миграхиді көргенін, оның өлім аузында жатқанын айтып отыр. Қауіпті ісік дертіне шалдыққан Миграхи 2770 адамның өмірін қиған Локкерби шабуылдары үшін шатланды. Де 8 жыл түрмеде отырып шыққан дәрігер оның аз уақыт өмірі қалды деген соң ол 2009 жылы босаған еді. Жапонияның қаржы министрі болған Йосихико Нода биліктегі демократиялық партияның басшысы болып, елдің келесі премьер-министріне айналмақшы. Ол қарсыласы сауда және өнеркәсіп министрі Банри Каедемен дауысқа түсіп, демократиялық партия жетекшісі болды. Енді оның премьер-министр ретінде кандидатурасын сейсенбі күні парламент мақұлдайды. Нода өткен аптада үкімет басынан кеткен Наото Каннан кейінгі соңғы 5 жылда сайланған 6-шы премьер болмақшы. 54 жастағы Нода қаржы консерваторы ретінде танылған, ол енді Жапонияда наурыздың 11-де болған зілзала мен цунами апаттарынан кейінгі зардаптар мен экономикалық қиындықтарды жоюмен күреседі.